o no será. Edo ez da izango. Márgenes. Gorputzak.
Sexualidades.
Intersecciones.
Placeres.
Alianzas.
Identitateak. Gatazkak.
Transgresiones.
Subjetividades.
Indarkeriak.
Resistencias.
Erantzunak. Subversiones.
Redes.
Anistasun.
Sororidad.
Deconstrucción.
O no será, el programa sobre feminismos de Alabedi Irratia.
Edo ez da izango, Alabediko feminismoen inguruko irratsaioa.
Los lunes de 10 a 11 de la noche.
Eta errepikapena igandeetan goizeko 9:00-etatik 10:00.
Bandera moreak airean.
Gabon entzuleok, Alabedi Irratiaren O no será, edo ez da izango programa feminista entzuten ari zara. Gaurkoan, Alabediko estudioetan zuzenean, Edith, Ilune, Gizane eta Idoia.
Gabon!
Gabon!
Gabon.
Goraintziak hemendik Maitan eta Inarari. Gabon eta ongi etorri, neskak! Gogorazi behar dizuegu, momentu honetan gaitu zuela entzungai. Astelena hain zuzen, gaueko 10:00-etatik 11:00-etara. 107.4 irrati frekuentzian. Baita Bilboko 97.7 ere. Gainera, internet bidez ere irratzaio entzuteko aukera duzue. www.alabedi.eu elbidearen onosera atalean edota pikaramagazin.com webunean ere. Eta lasai, zuzenean edo zorik entzuteko aukerarik ez baduzue, errepikapena igandero goizeko 9:00-etatik 10:00-etara emititzen da. Aurtaren nobedade bezala Instagram eta Twitterrean ere aurkituko gaituzue, eta ez ahaztu gurekin komunikatzeko bidbide dituzuela, proposamenak, iradokizunak, agenda deialdiak eta barluzatu nahi izanez gero. Bata, 945-2728 telefonoaren erantzun gailuan mezua utzita. Eta bestea, onosera.alabedi@gmail.com elbidera idatziz.
Gabon, ba, aurreko saio batean, ba, guri irratsaioko kide batzuk umoretik jo zuten, eta guk ere oraingoan jolas kutsua mana izan diogu aurtengo ikasturtean azkena izango den gure saio honi. Eta horretarako, ba, trivial feminista mai jolas aukeratu dugu.
Juhu!
Eta jolastuko gara. Ba, emakumen eta gizonen berdintasuna sustatzea du helburu joko jolas didaktiko honek, eta artea eta literatura, zientzia, kirolak, ikuskizunak, geografia eta gizartea eta historiaren inguruko 1200 galdera jasotzen ditu euskaraz. Eta horien guztien bitartez, ba, emakumen rola ikusaraztea, ekarpen feministen garrantzia onartzea eta desberdintasuna bidegabeko sistema ezin justifikatuzkoa eta emakumentzat eta gizonentzat kaltegarria dela erakustea da. Izan ere, ba, gizonen ikuskeran oinarritutako munduaren ikuspegiak, hau da androzentrismoak, gizon eta emakumen historia begiratzeko modu bakarra eskaini digu. Eta modu horretan, ba, emakumeak ikusezin eta bigarren mailan agertzen gara. Androzentrismoa munduaren ikuskera jakin eta partziala edukitzea da. Eta gizonek egin dituzten gauzak, jendarte osoak egindakotzat, edo alderantziz, jendarteak egindako guztiak gizonek bakarrik egindakotzat hartzen du androzentrismoak. Eta jolas honen bidez, ba, buelta eman aitzaio pixkatorri, eta esan dugun bezala emakumen rola ikusaraztea eta ekarpen feministen garrantzia onartzea du helburu. Orduan, jolas honekin, gure trebetasuna eta jakintza eta entzulena bebai, proban jarri nahi dugu, eta gainera hori uda dator, uda usaintzen dugu ja, eta bueno, guk noiz baita egin izan dugu, ba, bidaietan eta gure oporraldietan, alako txarteltxo batzuk hartu, eta onlan bidaiak entretenigarriagoak eta feministagoak egin. Eta entzule guztiok gonbidatu nahi zaituztegu, ba, gaurkoan bezala, ba, ondo pasatzeaz batera, ba, ikastera. Eta, bueno, seguru, ikusiko duzuela, guri ere zail egingo zaigula galdera batzuk erantzutea. Eta horrela ere ikusiko duzuen nola daukagun utxune handi bat gai hauetan, eta ez dela kasualitatea, ez? Eta aisialdian gainera, ba, feminismoa txertatzeko aukera ere badagoela, ez soilik liburuak irakurriz eta itzalita da joanez eta barrez. Jolasterekin batera, ba, ikasiko dugu. Eta, bueno, larun bateko egun gogoangarri hori gogoratuz, dantzatzen duen herria, inoiz hilko ez den bezala, ba, jolasten duen herria ere, aldarrikatzen dugu, hemendik. Baina, bueno, jolasak galderak egiten ditu, eta ez du aukerarik ematen gaurkoan pixka terrasago jarriko dugu, eta galdera bakoitzari hiru aukera jarri dizkigu, moldatu ditugu pixka galderak, eta bost galderetako hiru bloke ingo ditugu. Galdera oso interesgarriak direnez, erantzun batzuetan agian informazio gehiago emango dugu, eta musika tartekatuko dugu bloken artean bebai. Eta saioarekin amaitzeko, gero jolas feministen inguruan arituko gara, ez delako hau bakarra, gehiago ere badaude. Beraz, bueno, papera tarkatzartu eta animatu gurekin jolastera.
Kalean elkar gaitezen probatu gure salda, tuerkinari eman da, bizitza ospatu behar da.
Ole. Que no nos quiten el baile, solo esto faltaba, danzatzen duen herria, izen zaiago.
Pandemia global,
sí. Capitalismo heteropatriarcal,
Dagui tuyo su amacho o rico vida,
virus amenta zabal,
los mierdas de arriba han salvado al país,
ertzekoak bazterrera gutxiz,
erritar antolatuok berriz,
auzolan entzaintzak erren jarriz.
Kalean elkar gaitezen probatu gure salda, tuerkinari emanda, bizitza ospatu behar da.
Hori, hori!
Ez
trago jairik inada festa, pero yo sigo con mi camisica puesta, y chachita danzatzerik esta. Ojo, cuidado, que alguien nos arresta. Chosnetan zutani,
son ilusiones.
Zera sakachibi,
son ilusiones.
Estetxean sarri,
son ilusiones.
Zutegi bari,
son ilusiones.
Kalean elkargaitezen probatu gure salda. Berkinari emanda, bizitza ospatu behar da.
Que no nos quiten lo bailao, solo eso faltaba. Dantzatzen duen herria,
hiltzen zailagoa da.
Jolasteko prest, neskak, norraziko da lehenengo galderarekin. Edo, bueno, editeke kontatu nahi zigun aurreko abestiaren nondik norakoak, ez da? A ber, Edith, kontatu zergatik entzun dugu abesti hau.
Bai, hori da, bai, ekarri dugu abesti hau, bai, Ilunek esan duen moduan, larun batean izan San Kriston eguna, pasatu gendun oso ondo, dantzatu gendun, eta hori aurretik esan dugu moduan, ez, dantzatzen duen herria ez denez inoiz hilko, ba, nahi izan dugu emozio honekin hasi gaurko jolas joko hau, eta jolasten duen herria ere inoiz ez da desilko. Ba, astera goaz. Idoia, zure txanda da, galderak egiteko.
Nire txanda da, osa nire
zuazten zara. Bai.
Vale.
Entzulek jakin bezaten, bakoitzak prestatu ditu galderak, eta bestek ez dakigu zer datorkigun, orduan.
Vale, baina.
Zuek bezala gaude.
Hori da, eta zuek zaudete momentu honetan urduri, ez?
Claro.
Vale.
Oso. Harto geratzeko beldurre.
Ez eran pentsatzen nuen, vale, oso ondo, baziko gara. Pipa. Vale, eta nik erabakitzen dut zein den jokalaria, lehenengo jokalaria.
Lehenengo biktima, eta gero errebotea egingo dugu, ez?
Vale. Venga, edizurekin hasiko.
Hala.
Epa.
Eta gainera izen frantsesa dauka honek. Venga, hasiko gara. Prest?
Prest.
Oso ondo. Nori egotzi zizkioten Emili Bretel Xateleteko markezaren matematikako meritu guztiak. Vale? Emili de Bretel, markeza, Frantzian, Parisen. Vale. A. Bere maitaleari, Voltaire. B. Bere zenarrari, Newtoni. C. Bere nebari, Descartesi.
Venga, saia, eh? Venga.
Super saia.
Bera nahiari.
Bere.
Descartesi.
Descartesi. Oh!
Ba, nik esango nuke, nik zientziati jonko nuke.
Ba, Descartes ere, ba zen, eh?
Bai?
Zientzialaria, bai.
Bai.
Baina, bueno,
bai. Ah, bale, nik filosofo gusten nuen. A ber, Voltaire.
Oso ondo!
Bueno, ni oso lehiakorra naiz, abiso.
Vale, ba, primeran egin duzu, ba, oso ondo, bere maitaleari Voltaire, esan beharra dago, bera eskonduta zegoela, baina garai horretan eta, ba, hori, pos, oso pudientea zenez, ba, onartua zegoela beste maitale batzuk izatea. Eta, bueno, eta gainera, bere zenarra Voltaireen oso pues, laguna zenez. Ta, bueno, ta bestetik...
Agian harreman irekia zuten...
Seguramente poliamorosak zirela, bai patata baita bestea ere. Eta, bueno, ba, jakin dezazuten ere, ba, emakume honek Newtonen teoriak frantsesera itzuli zuela. Eta matematikaria esezik, claro, o sea, pentsa, Newton zen aurrekari bat. O sea, imposible bere zen arraizatea. Eta matematikaria esezik zientzialearia ere izan zela. Eta, bueno, pues, gero, pues, komentatu nahi nizuen ere, pues, bueno, hainbatetan bezala, emakume honek zientzialari gisa bere izena aldarrikatu, defendatu eta babestu zuen. Baino, bueno, azkenean bere egiletza ba esiotela kasurik egin eta hori da esiotela aitortu ta bueno, hori askotan gertatu izan zela eta gertatzen dela. Pues hori eremu zientifiko kultural eta mierda guztia hauetan, ez? Eta horregatik historian zehar edo, bueno, orain hezkuntzan ere, kurrikulumetan, ba, ez ditugu emakume asterisko asko ezagutzen eta irakurtzen. Horregatik, ez dugu jakin norden Emily Bretol hau eta Edith Maitea gainera da zientzietakoa. Eh?
Baina, bueno,
ikasi zenun?
Zerbait.
Ole, jo, babira.
Bai, zientzak ikasi netuela.
Ah, zientzak bai, baina emakume hau ez, ez?
Ez, emakume hau ez.
Bale, baus ondo ba eskerrik asko, zuen denengo galdera, bueno, galdera hau erantzuteagatik. Eta bigarrena ingo izuet, orduan, ere? Ni, edo ja beste batek.
Ez,
bigarrena nik. Bigarrena nik. Bale.
Nik esango do, txanda zelandoa zen.
Bale, bai, eskerrik asko, zuzara.
Apuntatuta guztia.
Dinamizatzaia.
Igual utzi beharko genuke, en plan, bi segundu ere entzulek ere pentsatzeko?
Venga, oso ondo.
Eso.
Oso ideia ona.
Jolaz dezaten ere euren etxe eta lagunekin, ez?
Hori da.
Nik jarriko dizuet erlojuaren soinua eta, vale. Eta entzulek pentsatzea gurekin batera.
Oso ondo, primera eskerrik asko gizane.
Oso ondo.
Neri tokatzen saio orduan, edit?
Niri. Bueno, galdera... Bueno, esango dugu, holan, galdera jakina alduguna. Ilune.
Ni hasiko naiz.
Bai. Zein hiritan egin ziren Espainiar estatuko jardunaldi feministak 2009an?
2009an.
Bilbon?
Ez.
Granadan? Edo Madrilen?
Bueno, ba, a ver.
Nik badakit.
Granadan esango nukea.
Zutu denborarik utzi.
Ai,
utzi.
Egia da markatu entzuleak.
Bueno, seguro entzuten ari direnek bazekitela.
Bai,
da,
ja,
eh?
bai.
Ez horreza izan da. Baina, justo beste galdera mota bazan, niritukatu zitzaidana, baina iritu jat hauek hartzea, ze oso jarunaldi garrantzitsuak izan ziren hauek, Granadan egin ziren 2009an. Ba, bertan, ez, ba, feminismo, momentu horretako feminismo korrontari buelta bat eman zitzaion, eta ba, jardunaldi hauetako gai garrantzitsuenetarikoa izan zen genero identitatea eta feminismo ez binario adibidez. Eta ba, hori jardunaldi hauetan sakondu zen ba, transfeminismoaz, transgeneroaz, queer teoriaz. Eta hori ba, mediak ekbe bai, parte handia auki zuen hauetan, ba, taller bat antolatu zuen adibidez, abidos de cuerpos insumisos. Eta beno, ba, izan ziren oso inflexio puntu bat markatu zuten jardunaldiak. Eta nahi izan dute karri, galdera hau. Eta...
Ondo, oso interesgarria, eh?
Hori da.
Claro. Oso garrantzitsua izan zela, ez?
Hori da.
Oso ondo, eskerrik asko.
Egungo gai potente bat. Hortik hasi izan jorratzen. Bueno, sakontzen, ez?
Bai, bai.
Izango dugu. Bale, bai, hirugarren galdera, Ilune.
Bale, banik aukeratu dudan galdera, bueno, gero ez duain beste azalpen izango atzetik, baina aukeratu dut ikusteko pizka zientziak nola hartu du izan duen emakumea bueno, nola hartu izan duen, bigarren mailakotzat eta buruko gaixotasun bati buruz, galdetuko dizuet, histeriari buruz. Histeria, ez? Portaera obsesiboa, kontrolatu ezin diren gehiagizko emozioak. Eta hitz horren jatorriaz galdetuko dizuet, tesak egiten abilak bazarete, erantzunak erraiz jarri ditut, eh?
Venga, venga.
Eta gainera idoiak ustut bakiela.
Ba, ez dut
uste. Edit, zuretzat. nondik datorren histeria hitza.
Histeria.
Bai, A izango da. Umetoki grezieraz.
Bai.
B obulutegi grezieraz. eta ze umetoki latinez. Tik-tak, tik-tak, entzulek ere pentsatu.
Bai, bai, barkatu, a ber.
A ber, tesak egiten entrenatu bazarete oposaketaren batean edo ez dakit autoeskolan. Deskartez, berriro aterako dut deskartez jauna. Aterako
esakuzu. Hori erraza da, ben,
eta beste pista bat, pentsatu nola deitzen dan Ilunek aipatu duen zerbait kentzen dizutenean.
Bai. Tomia, hori.
Oye, banago, hola.
Se la corpia. He dicho, en plan, a ver. Mierda, es esa.
Por en vez de pistarekin, ya galdunas.
Hola.
Venga, va, esango do desberdina de nada, boluteguía.
Toma.
Es va, desberdina de nada es. Es du,
edito, nas. Un momento
que agresieras.
Un momento que agresieras.
Horida.
Baño, claro, ni que guindut. Un momento que ya se la van ekien, baño, agresiera el de la tiña se la es nekien, baño, claro, guindut su que sandus una, descartes. Horida.
Descartes, bestea jarri dudan eso, boluteguiarekin azteko, va. Hori zen.
Bueno, a ver, oposa que tagutxe guinditugu.
Ah, vai.
Pues listo, es, bueno. Es que es guasi. Algunas cosas, no sé. Es gara izango zipaioak, adibidez.
A ver, eta pelikula... Izen hori daukan pelikula baten estena ekarri dugu de Valles.
No. Buenos días, señora Parsons.
Buenos días, doctor.
Dígame, ¿qué sabe usted de la histeria?
Nada.
En sus formas más graves requiere medidas drásticas. Una buena presión constante, esa es la clave. Necesito ayuda.
Gracias.
¡Oh, vamos!
Me faltan manos para tanto trabajo.
Acaba de ofrecerme un puesto el mejor especialista de Londres en medicina para mujeres.
¡Oh, qué espanto!
Dios santo, hombre. ¡Qué fuerte está!
Es un tratamiento médico que estimula el sistema nervioso.
Oh.
¿Quién es ella?
Es su hija.
Es un caso muy difícil.
Debe de ser difícil dar placer a tantas mujeres de la ciudad.
El placer no tiene nada que ver, se lo aseguro.
Supongo que eso dependerá si se está junto a la mesa o encima de ella. ¡Adiós!
Menudo chispa tiene la chica.
Debo encontrar la forma de atender a esas mujeres como es debido.
Me parece que a los franceses les ha ido bastante bien usando la lengua.
No, no.
Mi nuevo generador.
Dios mío. La mano se te queda calentita y con un cosquilleo.
Oh, ¿en serio?
Bueno, ba, hemen ikusten da, ez? Zer pentsatzen zuten garai horretan edo bebai ze helburu zituzten edo, ez? A ber, barkatu, itxita zeuden mikrofonoak.
Ah, bale. Bai, nik honen inguruan baneukan beste galdera bat, ez dakit orain niri...
Bai, suetzen bai, da.
Pues igual honekin jarraituko dugota... 19. mendean, jo, es que claro, en ez dauka zentzu handirik. Pero bueno, venga, va, 19. mendean.
Es juneri.
19. mendean, emakume urduriei, emakume urduriei bainu hotzak hartzea, eta kafela, alkola, eta bidai transozeanikoak saiestea gomendatzen zieten. Zer diagnostikoa zuten? A. Histeria. B. Aurdunaldi osteko trauma. C. Depresioa. Venga, dit.
Berriro, aquí. Venga, Iune. Txanda pasa.
Venga, Iune. Bai, berdin dit.
Ba, ez dakit, eh?
Zer izango da?
Zer izango te da. Komodina badugu, aurreko saiokoek erabiltzen zuten
telefonoa. Komodina, bai.
Komodina, komodina era gizane. Ez kustak izan den.
A ber, banik oposizio asko zitut egin, baina izango nuke, izango da histeria, igual.
Bueno, da zuzenekoaren kontuak claro. Ez genekien elkarren berri orduan. Bai,
eta gainera esan dut, zer ikusia du, baina esan dut, ai, joe, claro, gehiegi.
Bueno, egin behar genuen hori aurretik eta gero beste.
Bai, ba hori, ba, umetokiarekin oso lotura zuzena duen gaizotasuna omen zen. Eta organo horrek ez da desiatzen duena, eta ondorioz gorputzean zehar mugitzen da ustekabean. Hori da, esaten zutena. Eta 19. mendean, histeriak ahalmen handiagoa hartu zuen, diagnostiko mediko gisa, eta emakume histerikoez bete ziren erietzeak. medikuntzak errealitate berri bat onartuko du. Ordutik, emakumeak sexu zena du eta sexu harremanak behar ditu osasuntzu egoteko. Berriz ere, emakumeen sexualitatea ugalketa osasunari lotuta dator. Umetoki osasuntzu baten garrantziarekin, medikuntzak eta elizak bat egingo zuten.
Osa onda?
Horrela, ja, pues prestatuta neukan ez bat txapago ba bota dizuet.
No, eskerrik asko.
No, bueno, horrela, zer gehiago badakigu, ez? Histeriaren inguruan, eta esas cosas.
Bai, bai. Eta orain dator lehenengo blokearen azkenengo galdera, ez da?
Bai, hori da. Nire galdera da. Sí. Eta izango da, ba, ilune zuretzat.
Berriro.
Bai, venga,
berriro. Ez dokat komodinik, ja? Bota.
Venga. Zeiak ingo dozo, igual.
Bai. Osos txartu.
Jazzaren, jazzaren, zein dibak esan zuen publikoki, bisexuala zela, 40. Hamarkadan.
Jazz.
Ella Fitzgerald, Nina Simone, edo Billie Holiday.
Ba, ez dakit, lehenengo biak iten zaizkit, bakarrik ezagunak orduan lehenengoa, Fitzgerald.
Zenbat garren...
Daukazu zaukera, Nina Simone edo Billie Holiday.
Me molan, pero zenbat garren mendean?
40. Hamarkadan.
O sea, vale, duela gu. Nina Simone edo...
Billie Holiday.
Billie Holiday. Ba, Nina Simone...
¡Hala! ¡Ve tú! ¡Qué sate! ¡Ah, guay!
Es que Tizane senda...
Billie Holiday, también Summer Time en su modo gorey.
Thank you.
orain entzun dugun abestia Billie Holidayena da, aurreko galderako erantzun zuzena. Emakumea oso garrantzitsuta jotzen da jazz munduan. Eta hori bere abestia Strange Fruit adibidez, ba 20. mendeko abestirik eta honen atzat hartu zuen Times aldizkariak 1989an. Eta swing dantzaria ere bada eta horregatik bai ezaguna, horregatik ilune zuri bai. Bideratuta egonda galdera hau.
Beitu nire utzunea. Dantza bai baino.
Bai, bai, esan ikusi dadan informazioa abeslari ona, baina dantzari ona bai bazen.
Wow.
Eta ba abeslari ezagun batzuek hartu zuten erreferente moduan eta la nola ba Janis Joplin, Nina Simone, horregatik jarri do Nina Simone. Galde, oza, erantzunen artean, eta Amy Winehouse ere egon ziren, ba, bera, erreferente moduan hartu zutenak. Eta, beno, ba, jarraitzen dugu, ez, bigarren blokearekin, eta bigarren blokeko lehenoko galdera iluneri.
Nik ingo dut, a ber, eta nori ingo diot. A ber, Edith Zuri. Gorde dizut, horreko. Ba, nik zientzialaria zarelako. Dantzan ere oso fin hiltzen zara, baina nire galdera zientziari buruz da. Eta kuriosoa da, baina galdera irakurri nuenan esan honezke jo. Olan ez, jolazten nahi zarenan konturatzen zara baimena, eman barri gute guri zerbaitetan aritzeko. Eta galdera korrela dio, zein zientzia jo zuten emakumeak ikasteko egokitzat? Amazortzigarren mendean.
Sí. Zortzigarren mende.
Zientzia bat, zientzietako bat, orain emango izkizu tirokera, jo zuten egokitzat, ba, emakumeok ikasi alizateko. Bai? Mm-hmm. Ordura arte ez genuen aukera horretarako. Eta zientzian, bueno, zientzialari egingo diot. Lehenengoa da, botanika. Bigarrena, sukaldaritza. Eta ze, kimika.
Nik ikusi dozu den moduan, aitortu behar dut, trivial jokoetan azela oso txarra.
honetan,
dicho esto tan, hor, zientzilari zero, zukaldaritza.
Erori zara.
Ja.
Hori trompazio.
Total.
Este bat, a ver, ya, rebotea.
Botánica.
Bai, oixe, botánica.
Bai, nik imaginatu dut, landa... Landaren gantik,
bai, esas landaren cosas,
ez? Porque guri gustatzen zaizkigu asako landareak.
Eta kimikan azteak, eta hola, me bai, eh?
Zaizkigu.
Porque,
Niri landarea gutxi, pero...
Baina baratza bat aukagu.
Zukaldaritza gehiago. Bai, baratza, zukaldaritza.
Hori da.
Kimika.
Durarekin lotuta.
Ez gaudena hartzen da puntuak. Bueno, es beto, que... Nire zak da puntua, zinua,
da, ondo pasatzeko, horregatik
da,
bai. Eta ez
ikasteko, ikasteko. Igual ilune dabil puntuak hartzen esan. Lehiakorra dela.
Lehiakorra naiz, baina ez zait importa gau.
Boligrafoarekin dago, eh?
Eta uste dugu idoia dagoela erantzunak ikusten interneten. Orde,
bai,
barekin dagoela.
Bai, galdetu dena zen.
Mena posaketak egin dauz, baina nik uste du... Internete, bai, badaukala.
Ez egin dut naiz, bai. Bale, a ber, nori da guzti orain.
Urrengoko galdera da... Nirea. Bai, hor.
Bai.
Uy.
Uy, zei izango da. Zientzia berriz, oie, ¿qué pasa con zientzia?
Zientzia da.
Au. Ez da zientzia, ez. Ez. Kirola da.
Oso ondo, ez.
Kirola oso ondo.
Ez garaia, ere.
Bai, zientzia beste bat badaukate, bai.
Ez que paperetan zehartu dugu beti, aukeratu dugu beti zientzia.
Bai,
eta historia
gogartu zareten hitaz, eta esan dozue, venga, edit matxakatuko dugu.
Bota.
Venga, Iune, zuri.
Niri.
Ez que galdera polita.
Kirolaria nahi zelako izango da.
Hombre.
Zure alboko abe, bai.
Claro.
Bota. A ver, nor izan zen Mont Blanc mendia igo zuen lehen amakumea.
Vale.
Zer
Marie bale. Paradis? Pulin, Paulin, Raquen? Edo, Idoia Ibarrola.
Ibarrola.
Lehenengoa.
Lehenengoa ez, baina...
Zo, eso es.
Ba, jo, zarantzatan nagoa, idoia hori ez dakit. Ez hau nahi.
Trebea dela.
Eta topera da, bila entzun dut.
Hori da, horre gaitik jarri dut hemen.
Baina ez dakit lantzu duen, eh, Mont Blanc. Paulin, esango dut. Ai!
Ez da Paulin?
Venga, idoia.
Ez da Paulin.
Ez da huevo.
A ver, idoia.
Idoia Ibarrola, edo?
Edo... Mari, Meri,
Mari,
Paradis.
Mari, Meri?
Mari, ba, Meri igual da, hauskatuko da. Mari, Paradis.
Paradis, pues Paradis. Mm-hmm.
Paradis.
Paradis.
Oso ondo, idoia.
Bai, ez?
Oso ondo, bai, bai.
Bai, bizilaguna.
Hori da.
Bai, justo berak egin zuen bai. Duela, pues hori, gutxi.
Eta gero zuaz.
Edo gita mar, eta gero ni. Ba, hori, pues pare bat urterekin edo egon nintzen Mont Blancera.
Estatu frantxezeko azen, azik izango da Magi.
Magi?
Magi?
Pagari.
O sea, de Paradis nada, ¿no?
Paradis, Paradis.
Paradis.
En inglés.
En inglés.
Menos mal, políglota daukagula hemen.
Topera.
Políglotak.
Eta zer, azalpena dugu?
Bai, bai. Azteko, idoia jarri dut hor, omen alditzo bat egiteko, dagoela potente, hor, Pirineoetan, azte bururo. Eta laster Mont Blanc igoko dagoela fijo.
Hori da, bai, bai.
Aurten ez badan, torren urtean fijo.
Torren urtean zuekin batera.
Bai, hori da.
Ego dugu espedizioa.
Espedizioa.
Zerpata.
Hori da, tope.
Ba, hori gizanek esan duen moruan, Meri, Paradis. Frantziako emakumea. 1888an igo zuen Mont Blanc.
Mila?
Sortzian da, sortzian.
Ostras.
Bai, eta jartzen da lehenko emakume mendizale moduan, holan irakurri dut. Naiz eta badagoen beste bat, bai, handik eta gutxira igo zuena Mont Blanc, eta, ba, bueno, beste batzuek hartzen duten emakume hori, baina antza, ba, frantsesa zen emakume hori eta dirutsua, baina lehenengoa, hau, Meri Paradis. Eta, ba, hori, informazioa bilatzen egona zen bitartean, ba, interesgarria jutu ja, eta, hori, ba, irakurri dut dana, ba, 1907an, Eskozian, izan zala lehenoko emakumezkoen menditaldea sortu zena, eta talde horretakoak izan ziren Pauline Rankel eta Lucy Smith. Eta hauen bien argazkia da, oso famatua da, bi emakume agertzen dirana eskalatzen pareta baten, soinekoekin, eta holan soka batekin oratuta biak. Eta ba, haue biak izan ziren Eskoziako talde honetako partaideak.
Abira, podcasten jarri dezakegu.
Argazkitxo.
Bai,
oria, oso polita argazkia, ez da?
Bai, bai, bai.
Egongo dira beste emakume batzuk, ez? Mendizaleak igual beharragatik, baina bazirenak, ez? Igual,
hori da. Claro. Igual Mont Blanc da asko sariñago beste emakume
bai, batzuk, baina... Edo munduko beste lekuetan, ez? Bai. Ez dana bai. Inoiz esango beraiek izan zirela, ez dakit. Yeah. Lehenengo aldiz ego zirenak ez dakit nora, ez dakit. Pasa behar zirelako beste aldera, beste
bai,
aran batera,
bai, bai.
Olako zerbait.
Txolitas moduan.
Txolitako, bai.
A ver, nori tokatzen zaiore?
Idoiari.
Idoiari.
Ah, vale.
Venga, idoia.
Airean gaude. Vale. Oso ondo.
Hau, despasa da.
Zer izango da? Edite do ilun.
Zutaukeratu?
Nahi du.
Zientza badan.
Zena edo zutxarto.
Ba, historia da. Así ah. Que... Ilune.
Nota.
Bai, ez? Que más da?
Kontatu behar dudana da, apuntatu behar dudana da, zenbaten li naizen ni lehenengoa, eh? Ota.
Ah, pues, ez que, claro, esaten dudanean edite, edite, que esaten du, joe, berriznik.
Ah, ez, bota, bota.
Hala, ba, gero edit izango da. Espio izateaz, salatu zuten zer emakumek esan zuen onako hau epaiketan. Emalgaldua, bai, traidorea, Inoiz ez. Christine Granvillek, La Perla Negra, Josephine Baker, da La Perla Negra, eta Mata Harik, Margareta Gertruida. A, B o C. A, Christine Granvillek. B, La Perla Negra, Josephine Baker. C, Mata Hari, Margareta Gertruidak.
Perla beltzak. Perla ibarkatu jarri behar dut, ez? A ver.
Perla beltzak.
Mata Hari.
Oso ondo! Hori da, Margareta Gertrudis zeil Matajariz izena zuen espioi holandarra. Dantzari oso famatua zen. Seguramente Matajariz entzuna duzue. Lehen mundu gerran, Alemaniaren aldeko espiotza lanak egin zituen, eta beraz, frantziar indarrek atxilotu, espioitza eta traizio erreduntzat jo, eta hiltzera kondenatu zuten, eta fuselatu egin zuten. Badago beste kontrateoria bat esaten dutena, aliatuekin ere lanea zebilela. Osa, como que kontra... Bai. Hori. Eta, baina, bueno, frantziarrek esan zuten ez ez. Kena nahi, baina, bueno, oraindik hori badago hor. Eta, bueno, gainerako beste biak badira ere espioiak, oso espioi famatuak munduan zehar, eta igual agian La Perla Negra ezagutuko zenuen, ez dakit nik ez.
Ez, pentsatut, Mata Hari jarri duzula zuk, eta beste ezain ezagun bat zela erantzuna.
Ba, ez, ba, beste bi hau ere.
Ez sartzen zuen buruan, bai, baina ez bitu.
Josephine Baker ere dantzaria zan, ez?
Ba, uste dut, bai, ez. Josephine Baker da lehenengoa. Ez que,
dantzatzen zituela, dantzatzen zuela oso modu guapoan. Olako abesti? Super askar?
Ba, gure da.
Zuin? Eta, eio.
Bai, eta de hecho, bueno, gero kontatuko dizuet, baina egin genuen...
Eben gurekin Maitane, bai, labor, eioan.
Maitane agurtu dugu lehen, eta bileratik atera da, eta...
Eta torri da, berriz.
Gabon, Maitane.
Gabon.
Ba, hori, zin, maztopatu dudala webgune bat super guapoa, eta gertzen dira hori emakume espioi guztiak, eta hori interesgarria da. Nik atxegoen nintzen irakurtze, digo, mirak interesan.
Nik liburu bat daukatu lan asko gustatu zitzaidan, Adime Quien Soy, Juliana Barrera.
Ah, bai, bira. Ba, oso. Bueno, ba, hirugarren galdera. A ber. Bosgarrena edo zeigarrena.
Laugarrena, ez da? Bigarren blokeko laugarrena. Iu zurea.
Nik galdetuko diot, bueno, pues Edith zuri.
Venga, vale.
Edo, idoia zuk.
Venga.
Erantzun duzu bat, Madlenen. Venga, zuri. Nola esaten diogu euskaraz? Mainstreaming kontzeptuari.
Epa.
Mainstreaming. Ingelesez, euskaraz nola ditzen diogu. Baditugu. A. Zeharkakotasuna. B. Aizpatasuna. C. Ikusgaitasuna.
Eh?
Oi. Obozaketak...
Ikusgaitasuna.
Ikusgaitasuna. Ez.
Ez, eh? Ai, pentsatzen nuen hori zela.
Zeharkakotasuna da izpatasuna.
Zeharkakotasuna.
Oixe, ba.
Oso.
Zondo.
Bai, ba, hori da.
Esaten da, eh?
Bai, hori da, berez. Esaten da, zer, euskaraz? Ingelesez.
Ingelesez, bai, porque gukera dintzen dugu mainstreaming, pero claro. Igual...
Baina erabiltzen... Mainstream edo mainstreaming erabiltzen?
Mainstreaming.
Mainstream.
Nik mainstreaming, baina ez da berdina, nik uste.
Mainstreaming da mainstream egitea izango da.
Da.
Politika publikoen inguruan eta aztertzen denean, ez? Begira da kritiko batetik berdintasuna emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna zelan landu den politika horietan aztertzea. Eta hori da, hori, Nazio Batuen erakundeko laugarren munduko biltzarrean... hasi ziren erabiltzen, eta handik aurrera estrategia hau horrela izendatu zuten, eta horretan datza, ez, ba, berdintasuna lortzeko, eta emakumeak alduntzeko mekanismo bat.
Eta euskeraz?
Zeharkakotasuna.
Zeharkakotasuna.
Oso ondo.
Bale, ba, bigarren blokeko azken galdera, kinoa. Venga, hi. Zuri. Ja, erdia badakizu.
Erdia?
Erdia. Egon da, hortik.
Hori pista bat izan da.
Pista.
Ah, badakit. Nik badakit, Idoia, nahi duzuzuk saiatu.
Vale, baina, vale. Venga. Ameterau.
Idoia.
Vale.
Oso ondo, Idoia, zuri.
Justo negon begiratzen nire galderak.
Idoia, gaur ez da enteratzen. A ber, nork irabazi zuen Adarra saria 2018an.
Adarra?
Adarra.
Ze Adarra?
Adarra saria daukate izena. Adarra saria.
Vale. Noiz, ze hortutan?
2018an.
Vale, duela hiru urte edo, ez? Lau.
Aurten Amaia Zubiriak irabazi.
Vale.
Venga, ba, Amaia Zubiria.
Zartu beste bat.
Biditu, biditu, madre mía. Venga, Amaia Zubiriak.
Libe edo Anarik.
Anarik.
Oso, ondo, es que nirako sorresa dira, eh?
Es que joditu dizut
bitanta.
Bai, bai, izan ebe.
Venga, bale, bale.
Ba, ez dugu Anarik?
Bai.
Venga, ba.
Astiralean joko du. Bai, ez
dugu jarri Anarik.
Astiralean joko du, principalan.
Horregatik. Izan erekin kainatxoa hartzen, ba, esan dugu Anarik sartuko dugu, oran egiten dugu. Ez ba, esaten dugu agenda moduan ostiral honetan Anari Gasteiz egotzen duela printzipal aretoan.
Bai.
Sarrerak agortuta.
Mamma mia.
Sta?
Ah, bai, ah, nik badut nire.
Iune badu erea. Ni ikustu dut, bai, baina. Eta horrela, abestia aurrera. Kotxe gorri baten maitatu zuen aspaldi. Kotxe gorrikoak ikusi du kalean gurutzatzen. Bihotzak salto egin dio jiratu da eskerrak bera ezen. Ez dena bada beste norbait entzat, norbait ordea. Nahi gabe ukitzen dio gu.
Bueno, ba, denboraz larri gabiz eta moztu behar izan dugu abestia. Nori tokatzen zaio orain?
Ba, niri hasiko gara azkenengo bloke honekin eta ni hasiko naiz. Eta nire galdera editi egingo diot, beraziko da. Eta, bueno, honako hau esaten du galdera honek. Zein da matxismoaren hitzaren antonimoa? A. Embrismoa. B. Feminazia. C. Ez da hitz hori existitzen.
Dago galdera hauetatik hartuta, eh? Embrismoa.
Es.
Ai ba.
Ilu?
Ez, erduan galdera naiz, horren kontrakoa.
Zein da matxismoaren hitzaren antonimoa?
Baina antonimo holan iztegian agertzen dena, iztegian ez da agertzen feminazi, yeah. Zi, orduan izango ez da existitzen.
Bai!
Ah, bale.
A ber, kontua da, pertsona batzuk esaten dutele embrismoa existitzen dela, baina
Sara Luperrek, orain entzungo dugu zelan egiten duen hor monologo txiki bat, un día en la vida de una embrista, eta zelan azaltzen du embrismoa dela asmakizun utza. Interneteko mikrofono, aldizkari eta foro kasposoenetan bakarrik aurki dezakeguna. Matxismo alderantziz ez da existitzen. Antzeko fenomeno bat gertatzeko kultura patriarkalaren milaka urte berpiztu beharko genituzkelako, baina alderantziz.
Bai.
Eta hori ezinezkoa da. Argita garbi, hori egiten berehala azten ez bagara behintzat.
Presak.
Presak.
Así que...
Bai, ni jauzina ez internet eta leku guztietako mierda horreta.
Bai, eski hori... Así
bueno,
que Sara Luper.
Buenas tardes, muchachada. Os voy a contar un día en la vida de una embrista. Yo lo primero me levanto y lo primerito que hago es mea de pie, porque yo meo de pie, dejo que el zorro zarga y si se mancha la taza al bate ya ese no es mi problema, porque para eso lo limpie mi novio. Me voy a coger autobús para el trabajo, de camino me encuentro unos chavales, 15 añitos tendrán, tan buenísimo, y le digo, niño, todo lo que tienes entre las piernas tuyo, que te lo voy a succionar y te lo voy a dejar como ratones que comen los hurones, plano. Me monto en el autobús y veo con los brazos abiertos, hombre, porque yo tengo otra temperatura en el pecho más elevada y eso es malo, tú no comprenderás que yo vaya con los brazos cerrados. Llego al trabajo y le digo a mis compañero en el desayuno, un chistecito, y les digo, ¿saben qué se parecen los hombres a las botellas de cerveza? Me dicen, ¿en qué? Y les digo, ¿en qué? De cuello para arriba están vacías. Me dicen, joder, Sara, digo, joder, ¿de qué? Que no tenéis ni sentido del humor. Luego voy al secretario, le doy un toquecito en el culo y me dice, ¿quilla? Digo, ¿quilla qué, guillo? Si es que va provocando, tío, con esos vaqueros. Luego llego a mi casa y mi novio me tiene la comida esa y que no me la tenga. Y luego cuando termino de comer, es un porbo. Me digo, a que no quiera. Y luego ya me acuesto toda la tarde, voy a tomar cervecita y hasta el día siguiente.
Ba, justo, areginen honen inguruan izketan, ze justo galdera honetan, trivial feminista euskaldun honetan agertzen zen erantzuna zen embrismoa. Baina, hori, areginen esaten, ba, igual, honetan jolasten ari garenean, pues, egin dezagun zentzu kritiko batean, eta buelta eman, ez? Pues, zelan gure artean ere, asunartu dezakegun, gauza hauen inguruan, ez?
Bai, eta jolasean dauden hainbat aukera eta kontzeptu eta hitz, zalantzan jarri behar ditugula, ez? Igual, urrengo ediziorako, ma aldatuko dituzte kuestionatuko aldiren gauzak.
Hori da.
Mm-hmm. Urrengo galdera, nori tokatzen zaio?
Ion edi.
A ber, manik askar bat, holan denboraz larri gabiltzen ez, errex bat. Freudek,
vale,
klitoriko orgasmoa zuten emakumei buruzko iritzi bat zuen. Zein?
Txarra,
seguru, ez?
Txarra.
Baina, a ber, eldugabeak zirela uste zuen?
Zein?
Eldugabeak, eldutasuna.
Bai.
Vale? Lizunak zirela uste zuen?
Bai.
Edo buruko gaitzen bat zutela, uste zuen?
Buruko gaitz bat zutela.
Ez, Edit.
Psikoanalista bat zen ez, ez?
Bai, horretik jarri dut pixka zaio.
Deskartez,
tio. Lehenengoa?
Eldugabeak zirela uste zuen edo lizunak, hoiek falta dira.
Ba, eldugabea izango...
Hori da, eldugabeak.
Baina, Freudu.
Osa, onda.
Venga, urrengo, pipa.
Aguaz, korrika. Venga, banik azkena zientzitako galdera bat.
Como no.
Como no, ni dito kaiatez, banik egiten dut orain. Venga, ba, Idoia.
Venga.
Emakume batek atomo astunen fisioa aztertu zuen Otto Hanekin, baina ari bakarrik eman zioten fizikako Nobel saria. Nor zen emakumea?
Otto Hani eman zioten.
Bai.
Noiz.
Noiz...
Interraten begiratuko du.
Berdin,
Berdin zaizun.
Zientzielaria emakumea.
A ver. Marie Curie.
Vale.
Margarita Salas.
Esa no me suela.
Edo Liz Meitner.
Pues hombre, Marie Curie famatua da, si imaginatze dut hirugarrena izango dela.
Oso ondo ido.
Lili.
Oso ondo.
Zake egiten abila gara.
Liz Meitner.
Meitner.
Izando jarri Marie Curie, ba, bai, oso famatua da lako, eta Margarita Salas, es, Asturiako zintzilaria izan zen.
Ah, bai, bira.
Eta oso famatua be, bai, 2019an heltzen. Eta ba, zintzela jo famatua. Baina, bai, Liz Meitner izan zen.
Oso ondo.
Eta emakume honek, ba, ez bai, esan dut moduan, atomo astunen fizika edo fiziala aztertu zuen, eta bera izan zen bomba atomikoaren ba, asmatzaietariko bat. Baina egia da, Manhattan proiektuan parte hartzeko esan ziotela, ez, ba, bomba atomikoak ba, gauzatzeko orduan, ez? Baina bera proiektu horretatik kanpo geratu zen. Osa, berak asmatu, bai, ez, ba, zintzen gertatzen den moduan askotan, asmatzen duzu gauza bat, baina gero erabilera anitza euki aldau, eta, bueno, ba, emakumea hau erabileratik kanpo geratu zen. Eta, bueno, naiz eta momentuan, ba, bere, ba, ez dakit nore izango da noto jani, ez da, ez dut topa. Baina, bueno, bai irabezi zuela beste Nobel sari bat, eta da, bitxikero moruan, ba, esan mila bedatzen dara lago eta mazazpian taula periodikoan jarri zutela bere izena, ba, bere omenez.
Oh.
Meitnerioa da elementua, oh, taula periodikoan agertzen dena.
Ze ona, mira, eskerrik asko infagatik.
Basando.
Eta orain?
Jarraitzen dugu.
Venga.
Ilune, zurea.
Venga. Hau bitxikeria bat. Beatriz Potter, aurrentzako liburuen idazlea eta ilustratzaia izateaz gain, beste zerbaitengatik zen ezaguna. Beatriz Potter.
Harry Potter.
Potter.
Vale? Emango izkizuet hiru aukera.
Vale. Harry Potterren ama?
Ez. Ez.
Liburuen idazlea eta ilustratzailea. Musika talde batean abeslaria zelako, perretxikoetan aditua zelako,
jepa,
edo aktore pornoa zelako. Editu. Nik uste rebotea gongo dela, eh?
Bai, ez da.
Perretxikoa.
Bera, emateko lan aktore pornoa izan delako.
Seguro.
Hombre.
Seguro, seguro.
Ba, venga.
Idoia, rebotea.
Ez da, hauri?
Ez da, nako.
Joder, bako.
Joder, ido.
Perretxiko salea zelako.
Aditua, salea ez. Aditua zen, perretxikotan hori, da.
Bai!
Hori zen erantzuna eta grazia indit, esan dut.
Oso ona.
Agostatea sumatuko.
Oso ona. Edit, zure txanda.
Ez ez, zurea, zurea.
Ah, eta ja bukatzen dugun.
Aurrera, bai.
Venga, azkena.
Ba, hau oso ona da. Zein film frantziarrek, zein, ilune edo zu, ez da zuri, zeinek nahi du, egin azkena.
Frantze...
Zegoen zelan
kultura. Ilunaren zat.
Baga, ilunaren zat. Zein film frantziarrek kontatzen du ongia modu anonimoan egin nahi duen 22 urteko emakumearen bizitza?
Ongia.
Bai. Ongia modu anonimoan...
Ai, badakit, Ameli!
Bai! Ameli, Gilhot o la chica del brazalete?
Ameli, es que Ameli ekintzak esaten genion guk unibertsitate garaian.
Venga, canta, modu, Ameli ekintza bat.
Total, aukerari gabe.
Esan dugu lehen jada denbora amaitzen ari zaigula, minutu pare bat gelditzen zaizkigu gaurko saioa amaitzeko, eta, bueno, hasieran esan dugu, komentatuko genituela jolas batzuk, beste jolas feminista batzuk, eta horretarako, ba, denborarik ez daukagu, esatea jarriko dugula gure podcastean, ba, bueno, aipatza izenak olan bakarrik izen batzuk, ba, adibidez, feminismos reunidos, la revolución empieza en tu salón, ba, beste batzutan itzen dugula saio, saio irratsaio honetan horren inguruan, eta sangre fuksia irratsaio feministako kidek 2017an egin zutena. Eta gomendatzen dizuguena, bueno, espera, esan behar dugu ere itxaroten ari garela oraindik euskarazko bertsioa, edo ba, norbaitek entzuten badu, eta ba, lan hori hartu nahi badu, ba, bebai gonbidatuta dago. Gero, ba, bilatzen, topatu genituen ere, beste jolas batzuk, emariak adibidez, edo Bizentaren lumak, batagun, mibero, oieke euskeraz, eta gero, ba, bueno, gaztelaniaz beste batzuk, kienez ella, mis monopoli edo batalla feminista. Eta hau esan da, baia agurtzen gara, urrengo astera arte, bueno, gu bueltakutuko gara azkenengo saioan, ez? Saio komun horretan, hau denboraldia amaitzeko, baina bueno, gu talde moduan gaur agurtzen gara, ez da?
Hori da.
Hori da.
Espero dugu oso ondo pasa izana, seguk oso ondo pasa dugu. Ondo jolastu, gozatu, eta...
Hori da, oporron.
Eta asko jolastu.
Hori da, eta...
Baina baitu zuen oski, espero dugu baiet.
Eta zieran esaten genuen moduan, ba, bueno, ba, bilatu olako jolas bat, udan lagunekin oporretan zoaztenean erabiltzeko eta jolasteko, eta bueno, ba, agurtzen gara nire lagunek bai abestiarekin.
Sondo!
Agur!
Aio!
Aio!
Gabon!
Gabon, gabon!
Defendatu gorputza zure espazio segurua, defendatu lagunak da zaindu zure burua, defendatu pentsaera irasotzen gaituz eta eraso mota ezberdinak daude gure inguruan, defendatu gorputza zure espazio segurua, defendatu lagunak da zaindu zure burua, defendatu pentsaera irasotzen gaituz eta Poliziak ez nau zaintzen, nire lagunek bai. Askotan esan dut, eta esango dut orain. Poliziak ez nau zaintzen, nire lagunek bai. Erasoen aurrean, defendatuko kara. Erantzun kolektiboa, morroaren indarra. Autodefentsazio, violentzaz behar bada. Autodefentsak adaskina satira dion bezala. Bakoitzaren, etika martzialak. Defentsa fizikoa beldurtzen aldu gure itzalak. Askotan esan dudan bezala, sistema mierdonen bekitan. Ez alginen igualak, kapitalismoak erasotzen du. Taien estetika eredu etero patriarkalak. Amantzok ez zitu ekiten, favoreak, guztiaien kontra harrikadak utziloreak. Poliziak esan zaintzen, nire lagunek bai. Askotan esan dut, eta esango dut orain, Zapalduta zapaltzaile garen garaietan. Estungol batzuk aztu dutela bidean. Fakter, fobeto legok elurpean. Gora bitch, but, diska, trans, ta migranteak. Poliziak esan zaintzen, nire lagunek bai. Askotan esan dut, eta esango dut orain. Poliziak esan zaintzen. Eta hori da klabe alkarzen katando lakuntza. Lasai ez ugula bargizon protaren laguntza. Bultza, jaigunetik aruntza. Bultza, indartu to defentsan tolakuntzan. Defendatu gorputza zure espazio segurua, defendatu lagunak da zaindu zure burua, defendatu pentsaera irasotzen gaituz eta eraso mota ezberdinak daude gure inguruan, defendatu gorputza zure espazio segurua, eta zaindu zure burua, defendatu pentsaera irasotzen gaituz eta okupatu jauregiak, kaleak eta dendak, neska gazte, ezain gazte, trans eta boierak, okupatu espazioa jarri lehenengo jaran, armatiro pun, matxo sendietzazu ikara, armatiro pun, matxo sendietzazu ikara. Zuen violentzari autodefentsa feminista, zuen gorrotoari ostiko antifasista, zuen hirietan okupantikapitalista, gure privilegioei lanketan diarrasista. Poliziak esan zaintzen, nire lagunek bai, askotan esan dut, eta esango dut orain, Herriak bakarrik salbadezak herria, larria zalantzan jartzea eraso bat. Herriak bakarrik salbadezak herria, gorroto polizia, maitatu bete auzoa. Herriak